tot mai multă lume își pune întrebarea încotro Moldova cu un președinte cu viziuni de stânga pro-rus, așa cum este numit, și cu o majoritate parlamentară care guvernează Republica Moldova pro-occidentală, dar foarte mult s-a vorbit că această guvernare e compromisă, și cu o opoziție care încearcă să abordeze anumite probleme din societate, dar prea puțin sunt cei care ascultă despre aceste necazuri. Vă întreb încotro Moldova.
Partea negativă a situației din Republica Moldova este că atât actorii politici care i-ați enumerat, cât și alții nu se concentrează pe soluționarea problemelor pentru cetățean, dar îmbrățișează geopoliticul în activitatea lor și asta, într-un fel, duce la situația în care ne aflăm. Mai mult ar trebui să acceze atât partidele din Parlament, cele extraparlamentare, președinția, guvernul, pe problemele cele mai importante pentru cetățean. Crearea locurilor de muncă, bunăstarea populației pentru a opri exodul de oameni care pleacă din Republica Moldova. În schimb, ultimii ani și mai ales după alegerile președintelui, lucrurile nu par meargă în direcția aceasta. Tot mai mult se discută încotro merge Moldova. Trebuie să vedem ce vrea cetățeanul în primul rând și după aceea să ne uităm la geopolitic.
Până la alegerile parlamentare ordinare mai e ceva timp, dar atunci când îl întreb pe simplu cetățean dacă poate face o diferență între o guvernare de stânga și una de dreapta, omul găsește prea puține diferențe, mai degrabă mai multe asemănări. Totuși pentru Moldova contează ce partide guvernează statul, cele de dreapta sau cele de stânga?
Contează. Partea proastă a situației, nu doar din Republica Moldova, dar și a multor țări din Europa, este că nu există două partide care ar fi unul de stânga, unul de dreapta. Alegerile parlamentare ar fi ca un pendul la ceas. Alegerile parlamentare fiind tranziția de la un partid la altul, cum ar merge pendulul de la stânga la dreapta. În Republica Moldova, fiind parlamentară, eu aș spune mai în glumă, mai în serios, este mai mult o mișcare haotică a ionelor. Și din cauza asta, cetățeanul este deseori debusolat și nu mai știe cine e de stânga, cine e de dreapta, fiindcă partidele nu se conduc de aceste două doctrini. Partidele se conduc, după cum am văzut în mai multe perioade electorale, se conduc de a ajunge la putere, cel puțin în ultimii 10-15 ani, de a ajunge la putere și de a-și împlini mofturile în sensul că a folosit banii publici în folos personal și de partid.
De acolo, de peste ocean, cum vi se pare, cine din exterior îi dorește mai mult bine Republicii Moldova, estul sau vestul? Pentru că există aceste rezultate ale cercetărilor sociologice care arată că 50-50 sunt împărțite opțiunile moldovenilor atunci când răspund la întrebarea încotro Moldova cu Rusia sau cu Uniunea Europeană.
Una este că cetățeanul din Republica Moldova nu este deprins cu democrația. Ne aducem aminte că partea de est a Principatului Moldovei din 1812 nu a trăit într-o democrație veritabilă, un cetățeanul participa la alegeri și asuma responsabilitatea pentru votul dat, cum a fost partea de vest a Moldovei care s-a unit cu Valahia și a format România. Din considerentul ăsta, eu cred că cetățeanul din Republica Moldova trebuie să învețe ABC-ul democratic și să asume responsabilitatea votului său. Se vadă în cazul ăsta care a fost acum cu alegerile prezidențiale, cu alegerile parlamentare precedente, că da, a dat în bară cu politicianul lui X, sau în cazul ăsta votanții lui Igor Dodon, se vadă că a dat în bară cu el din cei ce a făcut el până acum, sau ceilalți votanți care au votat cu partidele, așa zise, pro-europene, că au votat niște politicieni corupți, și atunci la următoarele alegeri vor alege oameni care vor apăra interesele cetățeanului.
Vă întrebam cine dorește mai mult bine Republicii Moldova, Bruselul, Washingtonul sau Moscova?
La asta vroiam să ajung, fiindcă cetățeanul nu este un om care cunoaște foarte bine subtilele democratice, care este bine informat. Și atunci când nu există politicieni care sunt în contact cu ei, care să le transmită ceea ce se întâmplă pe adevăratele, există mass media care transmite ceea ce se face în arena politicului. Și atunci când mass media este controlată de anumite forțe din interior sau sau din exterior, cum este în cazul Republicii Moldova, care mesajele sunt controlate de Federația Rusă, atunci omul nu este bine informat. Cu o lipsă în viața democratică, este ușor de manipulat și avem ceea ce avem. Din cauza asta avem 50-50. Dacă cetățeanul ar fi bine informat și n-ar fi manipulat de propaganda de la Moscova, atunci ar înțelege că din vest, în Republica Moldova, în ultimii 25 de ani de când a fost creat acest stat, cetățeanul a beneficiat cu mult mai mult de ajutoarele și de împrumuturile și de sfaturile care au venit din partea de vest. Din partea de est, ce a obținut Republica Moldova? A obținut un regim separatist la Tiraspol, a obținut un regim separatist la Comrat și primește permanente embargouri a mărfurilor care se exportau în Federația Rusă. Au fost închise din nenumărate ori robinetele la gaz. Deci asta ar trebui să vadă un cetățean simplu și pui pe cântar să ia decizia cine trebuie să voteze în Republica Moldova din cadrul politicienilor pentru a-i crea o viață mai bună.
După ce a fost la Moscova, în calitate de șef de stat, Igor Dodon, după întâlnirea pe care a avut-o cu liderul rus Vladimir Putin și au promis ambii să îmbunătățească relația moldorusă, Igor Dodon a vorbit despre rezultatele vizitei sale la Moscova, spunând că restricțiile moldovenilor vor fi anulate, exporturile vor fi reluate. Dumneavoastră, cum tălmăciți discuțiile purtate în capitala rusă și rezultatele vizitei pe care a întreprins-o domnul Dodon la Moscova?
Mi-aduce aminte de perioada secolului 18 sau 17, perioada fanariotică, când domnitorii Moldovei și a Valahiei erau numiți de către poarta otomană. Așa mi s-a părut, ținând cont mai ales și de rapoartelor care au fost făcute, că Igor Dodon a fost finanțat de către Federația Rusă, am avut impresia că a mers acolo nu pentru a obține ceva pentru Republica Moldova, dar pentru a arăta sau a plăti faptul că a fost susținut de Federația Rusă. Eu nu știu dacă se vor realiza promisiunile care le-a anunțat Igor Dodon. Trebuie uitat ce va face Federația Rusă. Eu cred că toate promisiunile, chiar dacă vor fi realizate cu emigranții din Republica Moldova în Federația Rusă sau cu exporturile, aceste fapte, dacă chiar se vor deschide hotarele pentru produsele noastre, pot fi închise așa cum au fost până acum din enumărate ori. Important este dacă Republica Moldova este într-adevăr independentă, dacă Federația Rusă se angajează și se retragă trupele din Republica Moldova și dacă permite partea stângă și partea dreaptă a Nistrului să unească într-un singur stat. Astea sunt lucruri importante. Restul sunt niște oase aruncate unor politicieni din Republica Moldova care de multe ori au fost tentați să le accepte și, după cum am văzut de atâtea ori, aceste oase au fost luate și am rămas până la urmă ca stat fără o piață de desfacere. Și dacă să ne referim la piața de desfacere, tendința arată că mai mult se exportă în Uniunea Europeană și inclusiv din regiunea transnistreană. Așa că deja osul acesta nici nu mai este atrăgător pentru oamenii de afaceri. Poate fi atrăgător pentru politicieni care vor să mai acumuleze câteva voturi la alegeri.
Acest dialog Dodon-Putin poate aduce noi evoluții în soluționarea problemei transnistrene? Se va întâmpla ceva deosebit după aceste discuții de la Moscova în formatul de negocieri 5+2, de exemplu?
Atât Federația Rusă, mă refer la Kremlin, cât și Dodon, cât și liderii separatiști de la Tiraspol vor forța lucrurile, vor încerca să folosească acest capital în ghilimele care l-a obținut Dodon în Moscova privind conflictul transnistrian și vor încerca să ofere niște soluții. Federația Rusă evident că are scopul principal federalizarea Republicii Moldova pentru a crea un cap de pod, nu doar în Transnistria, dar pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în special după ce Ucraina se vede clar că nu va mai fi un aliat al Federației Ruse. Și atunci ei vor să consolideze acest teritoriu împotriva flancului de sud al NATO și caută în interiorul Republicii Moldova politicieni care nu au principii și nu sunt pro-Moldova, ei sunt, din păcate, pro-Rusia. Și atunci, ajutându-i să ajungă la guvernare, în schimb obțin niște concesii care sunt favorabile Federației Rusă.
Aflat la Moscova, dar și revenit la Chișinău, Igor Dodon a declarat că ar dori să ceară Alianței Nord-Atlantice semnarea unui acord pentru recunoașterea neutralității Republicii Moldova. Este o idee enunțată de mai de mult și ex-președintele comunist Vladimir Voronin a vorbit despre asta, dar a insistat asupra acestei idei și Federația Rusă, care la rândul ei menține ilegal trupe pe teritoriul din stânga Nistrului, contrar statutului de neutralitate a Moldovei. Va putea Igor Dodon să obțină de la NATO recunoașterea acestei neutralități?
Este o mișcare care nu i-a aparține strict lui Igor Dodon. Este a doilea obiectiv a Federației Rusă. Primul l-am spus federalizarea și a doua este neutralitatea. Fiindcă ei vor să, în cel mai bun caz, dacă nu vor să controleze foarte bine teritoriul ăsta, vor să creeze o zonă tampon. Și aceasta cred că nu va fi acceptat, în primul rând, de societatea din Republica Moldova, fiindcă eu nu cred că acei 50% care sunt bine informați în vedere alegătorii de Republica Moldova sau cetățenii Republicii Moldova vor dori să fie o nouă guvernă a Federației Rusă sau un nou Kaliningrad, mărit din Transnistria în formatul Republicii Moldova. În interior vor exista o rezistență pentru federalizarea Republicii Moldova și acest statut de neutralitate să fie consolidat. Și din punct de vedere a factorului extern, să nu uităm că România este membru NATO și eu nu cred că un membru NATO, cum ar fi România, va accepta astfel de mișcări. Și în afară de aceasta, nici ce alți membri NATO, cum ar fi câțiva membri din Uniunea Europeană, în special țările baltice, precum și alți membri, Statele Unite ale Americii, vor fi de acord cu astfel de impunere a situației unde Federația Rusă își mărește era de influență în Republica Moldova.
Dacă se îmbunătățește dialogul americano-rus odată cu venirea domnului Trump la Casa Albă, ce evoluții anticipați în această zonă unde e și Republica Moldova?
Eu cred că se va menține un status quo. Politicienii de Republica Moldova ar trebui să-și consolideze poziția vis-a-vis de controlul teritoriului său, dar pentru aceasta se întâmplă este nevoie ca să forțeze Federația Rusă să-și retragă trupele. Și dacă Igor Dodon spune că împreună cu liderii separatiști la Tiraspol că grupul Federației Rusă de pacificare, grupul militar de pacificare este un factor stabilizator, eu cred că guvernul și parlamentarii, alte ramuri ale puterii în stat, trebuie să spună, așa cum au spus-o ultimii 10 ani sau și mai mult, că ei nu pot fi nici garant și nici factor stabilizator atâta timp cât au fost participanți la conflictul din 1992. Și ei ar trebui să-și retragă pentru a deveni Republica Moldova independentă și să-și realizeze viitorul așa cum își doresc.